บทที่13เสียงนอกเวทีผมเคยตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกรื่นรมกว่านี้เมื่อผมรู้สึกตัวในเช้าวันนั้นช่วงปลายเดือนมกราคมชายคนหนึ่งก้มอยู่เหนือผมและกำลังเย็บเปลือกตาข้างขวาของผมให้ติดกันด้วยด้ายและเข็มเหมือนการชุนถุงเท้าสักคู่ผมรู้สึกกลัวอย่างไม่มีเหตุผลถ้าจักษุแพทย์นึกครึ้มขึ้นมาแล้วเย็บเปลือกตาข้างซ้ายของผมเข้าด้วยกันเล่าก็ดวงตาข้างนี้เป็นสายสัมพันธ์เส้นเดียวที่ผมมีกับโลกภายนอกช่องระบายอากาศหนึ่งเดียวในห้องขังของผมครอบแก้วชุดประดาน้ำของผมโชคดีที่ผมไม่ถูกทวงให้จมอยู่ในความมืดมิดเขาบรรจงเก็บเครื่องมือเล็กๆของเขาเรียงลงในกล่องโลหะขาวบุสำลีแล้วด้วยน้ำเสียงของอัยการซึ่งระบุโทษตัวอย่างแก่คนที่ทำความผิดซ้ำเขากล่าวว่า6เดือนผมส่งสัญญาณถามที่ยิบด้วยสายตาข้างดีของผมแต่สำหรับชายคนนี้แม้เขาจะใช้เวลาอยู่กับการตรวจแก้วตาเพื่อนมนุษย์ทว่ากลับอ่านสายตาได้ไม่ดีเท่าเขาเป็นตัวอย่างของแพทย์ประเภทข้าไม่สนที่แสนสูงส่งพร้อมจะแตกหักกับผู้อื่นหยิ่งเยโสเวลาพบคนไข้เขาก็จะนัดเป็นคำขาดให้มาถึง8โมงเช้าตัวเขาเองมา9โมงและกลับออกไปเมื่อ9โมง5นาทีหลังจากที่ได้อุทิศเวลาอันมีค่ายิ่งของเขาให้แก่คนไข้คนละ45วินาทีรูปร่างหน้าตาเขาคล้ายมาร์กซ์นักสืบใหญ่หัวกลมโตร่างเตี้ยไม่ได้ส่วนสัตว์กับคนไข้ทั่วไปเขายังไม่ค่อยพูดด้วยอยู่แล้วมาเจอประเภทมีแต่วิญญาณอย่างผมก็ยิ่งไม่ใส่ใจตามสบายเขาไม่มีน้ำลายให้สิ้นเปลืองอธิบายแม้สักนิดหนึ่งนี่นะในที่สุดผมก็ได้รู้ว่าเหตุใดเขาต้องปิดตาผมไว้นาน6เดือนเปลือกตาของผมไม่อาจเคลื่อนไหวหรือกระพริบเพื่อปกป้องดวงตาได้อีกอาจทำให้เยื่อกระจกตาเป็นแผลหรือฉีกขาดเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ผมชักสงสัยว่าโรงพยาบาลคงจงใจว่าจ้างบุคคลที่ไม่น่าคบหาด้วยเช่นนี้เพื่อให้คนไข้ซึ่งต้องอยู่รักษาตัวนานๆรู้สึกไม่ไว้วางใจบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นได้เขาก็เป็นแค่แพะรับบาปหรืออะไรทำนองนั้นถ้าเขาไปจากโรงพยาบาลนี้ซึ่งคงเป็นเช่นนั้นผมจะหัวเราะเยาะไอ้บ้าคนไหนแทนเขาได้เล่าเวลาที่เขาถามผมซ้ำซากเพียงประโยคเดียวว่าคุณเห็นภาพซ้อนหรือเปล่าผมคงหมดสนุกโดยลำพังและอย่างบริสุทธิ์ใจที่จะได้ยินตัวเองตอบเขาอยู่ในใจว่าครับผมเห็นไอ้บ้าสองคนแทนที่จะเห็นเพียงคนเดียวผมอยากรู้สึกตื้นตันใจอยากรักชื่นชมพอๆกับที่อยากหายใจจดหมายจากเพื่อนแท้สักฉบับโปสการ์ดภาพวาดของบาวทูสสักแผ่นงานเขียนของแซงซิมงแม้เพียงหนึ่งหน้าเหล่านี้ทำให้มงยามที่ผ่านไปมีความหมายขึ้นมาแต่การที่ต้องคอยระมัดระวังตัวและไม่ยอมพ่ายแพ้ง่ายๆทำให้ผมเก็บความโกรธแค้นและความขุ่นเคืองไว้ไม่มากไม่น้อยเหมือนหม้ออัดที่ต้องมีปุ่มระบายไอน้ำเพื่อมิให้ระเบิดออกจริงสิหม้ออัดนี่อาจเป็นชื่อบทละครที่ผมจะแต่งขึ้นจากประสบการณ์ได้ผมเคยคิดจะตั้งชื่อละครเรื่องนี้ว่าดวงตาและแน่ล่ะชุดประดาน้ำคุณก็รู้โครงเรื่องและเห็นฉากของเรื่องแล้วนี่นะในห้องนอนของโรงพยาบาลเมอร์ซิเออร์แอลหัวหน้าครอบครัวซึ่งยังหนุ่มแน่นแข็งแรงจำต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตในสภาพอัมพาตทั้งตัวเนื่องจากเหตุอุบัติทางหลอดเลือดสมองและหัวใจบทละครกล่าวถึงเรื่องราวที่เมอร์ซิเออร์แอลเผชิญในโลกแห่งการแพทย์และความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาลูกๆเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานในบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ซึ่งเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยจากคนทะเยอทะยานและค่อนข้างรุนแรงเพราะไม่เคยล้มเหลวเมอร์ซิเออร์แอลค่อยๆฝึกตนให้คุ้นเคยกับความทุกข์ยากความเชื่อมั่นทั้งปวงซึ่งเคยมีมาลายสิ้นทั้งได้ค้นพบว่าเขามีได้รู้จักผู้คนที่ใกล้ชิดอย่างแท้จริงเลยผู้ชมจะติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนี้ได้ดีที่สุดโดยฟังเสียงนอกเวทีซึ่งรำพึงแทนเมอร์ซิเออร์แอลในสถานการณ์ต่างๆเหลือเพียงลงมือเขียนบทละครเรื่องนี้เท่านั้นแหละผมมีฉากสุดท้ายไว้แล้วด้วยทุกสิ่งมืดมิดนอกจากแสงเรืองรูปกลมรอบเตียงกลางเวทีเป็นยามกลางคืนเวทีเงียบสงบทันใดเมอร์ซิเออร์แอลซึ่งไม่ขยับตั้งแต่เปิดม่านก็สะบัดผ้าปูที่นอนและผ้าห่มกระโดดลงจากเตียง เดินไปรอบๆเวทีใต้แสงสว่างที่ไม่เหมือนจริงแล้วก็มืดสนิทมีเสียงดังขึ้นนอกเวทีครั้งสุดท้ายรำพึงความในใจแทนเมอร์ซีเยอร์แอลให้ตายสิฝันไปนี่หว่า